la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Continuăm să vorbim în rubrica de astăzi despre Martin Luther, despre marele reformator german și despre ce a însemnat reforma lui Luther pentru planetă, pentru creștinătate, pentru dezvoltarea economică, socială a civilizației. Pe 18 aprilie 1521, cu 500 de ani în urmă, avea loc dieta de la Worms. Stăm de vorbă împreună cu pastorul Marius Birgean pe această temă. Mai întâi, foarte pe scurt, aș vrea să vă rog să faceți o recapitulare pentru cei care nu au prins prima parte a discuției noastre. Semnificația dietei de la Worms acum după 500 de ani, puțin despre viața lui Luther, protestul lui și conflictul cu Biserica Catolică. Și am rămas în prima parte a discuției la dieta de la Worms. Deci un pic de recapitulare și apoi continuăm. Ce s-a întâmplat acolo la Worms? Vă rog.
În emisiunea anterioară am vorbit despre semnificația extraordinar de importantă a acestui moment în istoria bisericii, în istoria Europei, a civilizației, pentru că noi credem că acolo la Worms s-a născut practic protestantismul. Protestantismul nu atât de mult ca un fenomen religios neapărat, ca un fenomen demografic, ca un segment al lumii creștine, ci ca un principiu, un principiu de autoritate care face din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea finală pentru credință și practică. Acolo Martin Luther a rostit niște cuvinte nemuritoare la care vom face referire în emisiunea de astăzi, dar până când vom ajunge la momentul respectiv, e important să spunem că în perioada medievală a Bisericii Romano-Catolice au existat foarte multe abuzuri ale Bisericii, foarte multe abuzuri comise de înșiși capii Bisericii Catolice, papii din vremea respectivă, abuzuri care au creat o stare de nemulțumire și au pregătit premizele reformei protestante. A fost mișcări de noire în Anglia, în Cehia, prin lucrarea prereformatorului Jan Hus. Însă toate aceste lucruri vor conduce spre momentul 1517, când Martin Luther, un călugăr german, va posta cele 95 de teze împotriva comerțului cu indulgențe. Acel moment a stârnit o serie întreagă de repercusiuni care s-au succedat unele după altele și au condus la dieta de la Worms. Dieta de la Worms a fost o adunare oficială cu caracter politic al reprezentanților Imperiului Romano-German, prezidată de însuși Carol al V-lea. Acest Carol, deși avea doar 21 de ani, era un împărat cu puteri foarte mari și pe lângă scopurile de natură politică, cele legate de taxe, a vrut, la sugestia prințului elector al Saxoniei, să rezolve și problema creată de nemulțumirile lui Luther. Așa că l-a invitat pe Luther să vină, să dea socoteală de învățăturile lui. I-a promis protecție și la plecare și la venire. Și iată-l pe Luther în fața acestor înalți reprezentanți ai Imperiului și al Bisericii. Spuneam în
emisiunea trecută... Deci dieta este ceva diferit de conclav.
Este diferit de conclav pentru că conclavul are de-a face cu adunarea cardinalilor catolici care aleg dintre ei un papă, da? E diferit de un conciliu bisericesc care este tot o adunare a reprezentanților bisericii care clarifică niște probleme de natură dogmatică. Și noi vorbim aici de o adunare cu caracter politic. Aceste diete au avut loc și în Imperiul Austro-Ungar, dieta de la Turda, dieta de la Viena și așa mai departe, în mai multe locații. Ei, în vremea respectivă a fost convocat la Worms, într-un orășel de pe malul Rinului. Și spuneam data trecută, a fost două înfățișări ale lui Luther la dietă, una pe data de 17 aprilie, când răspunsul dat de Luther a fost foarte slab și neconvingător. Unii spun că a fost o încercare de tergiversare. Eu personal cred că mai degrabă Luther a fost copleșit, a fost timorat de ilustrele fețe reprezentate acolo și a cerut, da, o zi ca răgaz să se gândească.
Și probabil că se gândea Luther ce îi transmiteau cei de acolo. Cine ești tu să vii tu aici să ne dai nouă lecții? Deci el era chiar singur, o persoană singură împotriva unui sistem întreg.
Absolut, aceasta a fost și pentru el un moment de frământare. Istoria spune că în noaptea respectivă s-a luptat în rugăciune, a plâns și a spus: Doamne, cine sunt eu, un singur om împotriva bisericii? Oare eu am dreptate și toți să greșească? Au fost niște frământări interioare cumplite. Dar datorită, spune istoria, clemenței născute a împăratului, așa s-a zis atunci, dar noi spunem că prin bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, el n-a fost omorât atunci pe loc, da? A fost condamnat la moarte, ci i s-a dat într-adevăr o zi ca răgaz, însă în ziua următoare avem de face cu un alt Luther, da? Avem de face cu un leu. Avem de face cu un om curajos care știe ce spune și atunci când este somat pe data de 18 să retracteze învățăturile lui, răspunsul lui este uluitor. Și aș vrea să citez: de vreme ce ilustra voastră maestate și prea cinstiții nobili doresc un răspuns simplu, îl voi da în felul următor, fără ocolișuri și fără să ascund nimic. Dacă nu sunt convins prin mărturia scripturilor sau prin pură rațiune, căci nu mă încred numai în papă și numai în concilii, pentru că este știut că s-au făcut vinovați de greșeli și contradicții, atunci rămân legat de scripturile pe care le-am citat, iar conștiința mea este înrobită de cuvântul lui Dumnezeu. Ce extraordinar! Nu pot și nu vreau să retractez nimic, pentru că nu este corect nici sănătos să te împotrivești propriei conștiințe. Și unii istorici adaugă, deși se pare că nu există consens unanim în privința acestor cuvinte, iată ce cred, nu pot proceda altfel, așa să mă ajute Dumnezeu. Ceea ce este important de notat este că Luther pune Scriptura mai presus de orice autoritate umană și vine și îi încurcă pe acești învățați ai bisericii cu realitatea, da? Pentru că conciliile la care ei apelau, papii la care ei apelau autoritatea papilor, s-au contrazis de multe ori. Și Luther vine și spune, nu este altceva mai sigur pentru conștiință decât să fie captivă cuvântului lui Dumnezeu, Sfinte Scripturi. E bine,
cum semnează și Apostolul Pavel, rob al lui Hristos.
Da. Roba lui Hristos și domnia lui Hristos în viața creștină este prin cuvântul lui, prin Scriptură, absolut.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Acela a fost un moment extraordinar. Unii spun că în principii protestanți sau simpatizanți ai cauzei protestanțe au aplaudat, l-au aclamat. Probabil că pentru Carol a fost un moment stânjenitor. Ce a urmat a fost interesant. Luther a fost declarat eretic, da? S-a pronunțat un edict, bineînțeles sub influența reprezentanților bisericii catolice a lui Eck, foarte scandalizat de curajul, de temeritatea lui Luther. Luther a fost considerat eretic. Faptul că pune în discuție autoritatea sacrosantă, da, a papei și a conciliilor, faptul că se leagă de tradiție, faptul că invocă doar Scriptura și așa mai departe. Însă împăratul și-a păstrat cuvântul, i-a acordat lui Luther promisiunea protecției, dar când va ajunge la Wittenberg, Luther nu va mai fi în stare sau nu va mai avea voie să mai predice, să mai învețe. Practic, el este un eretic și de acum înainte el poate fi vânat și omorât. Ce s-a întâmplat a fost uluitor. În drumul spre Wittenberg, înapoi, Luther s-a întâlnit într-o pădure cu niște soldați deghizați. A simțit că acela este sfârșitul, că va avea parte de soarta lui Hus. Numai că soldații aceia deghizați erau soldați în solda lui Frederic cel Înțelept, prințul elector al Saxoniei, prietenul său, cel care l-a răpit pentru ca lui Luther să nu-i se întâmple nimic rău. și l-a dus într-o ascunzătoare foarte sigură în castelul Wartburg. Și acolo, în castelul Wartburg, Luther va lăsa barba să-i crească, îl vor îmbrăca în haine de cavaler, va purta un alt nume, cavalerul George. Și nimeni nu va ști cine este cavalerul George. Însă, ce e mai important în legătură cu Wartburg este că acela a fost locul în care, în singurătate, numai el și Dumnezeu, detașat de responsabilitățile foarte mari și de la catedră și din biserică, va putea să traducă Sfânta Scriptură în limba germană. Deci, atât un rezultat direct al dietei de la Worms, neintenționat nici de împărat, nici de capii bisericii catolice, Biblia în mâna poporului german. Până acum, germanii, la fel ca și celelalte națiuni, aveau doar vulgata, versiunea în limba latină, pe care foarte puțini o înțelegeau. Acum, Luther va dărui cel mai prețios cadou fiecărui german, fiecărei familii de germani, Biblia în limba lor maternă, un monument al limbii germane, literare. Și în scurt timp, el, datorită cunoștințelor lui, a tradus Noul Testament și apoi a tradus și Vechiul Testament. Mai apoi, știrile tulburătoare care veneau din Wittenberg, anarhia care s-a instalat acolo, l-a determinat să iasă din izolare și să meargă, asumându-și riscurile de rigoare și să pună lucrurile la punct și în ordine în Wittenberg. Dar important de notat momentul acela, a dat Biblia în mâna oamenilor.
Într-un fel este și baza limbii germane moderne, este și foarte legată de cultura germană și de cultura europeană în general.
Și momentul acela este un moment definitoriu pentru tot ce a urmat în toată Europa, pentru că noi vorbim acum de moștenirea lui Luther, da? Ce a urmat a fost traducerea limbilor, a Bibliei în limbile naționale. Alte popoare au urmat exemplul lui Luther și au tradus Bibliile în limbile naționale. Tyndale, care va fi cel care a dat poporul englez Biblia, da? William Tyndale, a studiat la Wittenberg, a fost influențat de Luther. Lefebvre, care a făcut același lucru în Franța și așa mai departe. Deci noi vorbim aici de o moștenire care Luther ne-a lăsat-o. Practic, două mari lucruri care le-a redescoperit Luther și care merită să fie puse în valoare și să nu le uităm. Întâi de toate, principiul autorității, sola Scriptura și, în al doilea rând, Evanghelia. Evanghelia, îndreptățirea numai prin credința în Hristos. Darul gratuit al vieții veșnice care vine și este oferit păcătosului datorită faptului că neprienirea lui Hristos este atribuită păcătosului. Aici vorbim despre celelalte sola, sola gratia, sola fide, numai prin credință. Solus Christus, numai prin Hristos și toate împreună soli Deo gloria, spre slava unică a lui Dumnezeu.
La final, aș vrea să vă întreb, am văzut puțin ce înseamnă reforma pentru noi, dar nu putem, cred că sunt în asentimentul meu toți cei care caută să-și trăiască viața de credință în acord cu valorile lui Dumnezeu și cred că este momentul să plângem pentru Europa. Ce s-a întâmplat? Unde s-au rupt? Unde s-au distrus lucrurile? Mergeau pe un trend foarte bun. Din punct de vedere economic, se vede o diferență uriașă între Europa de Nord, Europa protestantă și Europa de Sud, Europa catolică. Ne mai vorbim de Europa de Est, Europa ortodoxă. Deci, inclusiv din punct de vedere economic și al dezvoltării. Însă, în ultimele decenii, Europa protestantă a devenit un pion al răului. De ce? De ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat ruptura? Ce s-a produs? De ce am ajuns să plângem pentru Europa?
Sunt multe lucruri de spus aici. Reforma a introdus principiul acesta al individului care cu conștiința lui poate să ia hotărâri călăuzit sau condus de cuvântul lui Dumnezeu. Dar principiul acesta, pe lângă faptul că este revoluționar, este și periculos, pentru că dacă renunți la autoritatea Scripturii ca autoritate și pui propria ta judecată ca autoritate, atunci e cu totul altceva. Și aceasta s-a întâmplat din păcate, da? În perioada iluministă, secolul al XVIII-lea și în secolele care au urmat, secolul al XIX-lea, secolul ideologiilor, secolul al XX-lea, oamenii s-au îndepărtat de autoritatea Scripturii și tragedia este, așa cum ai spus, Nelu, tocmai în țările acestea protestante, civilizate, care au ajuns la un nivel de civilizație datorită reformei, s-a produs această mare schimbare prin faptul că oamenii au abandonat autoritatea Scripturii și au creat Dumnezei după inima lor.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Catedrale impozante și impresionante ale Europei ajung să fie transformate în moschei. Peste tot este nevoie de o nouă întoarcere la Biblie, la Dumnezeu, la o viață reală. Ce credeți că ar trebui făcut? Cei care suntem creștini, ce ar trebui să facem? Nu știu dacă vreunul dintre noi am putea ajunge la nivelul impactului pe care l-a avut Martin Luther. Însă ce ar trebui să facem noi în generația noastră, astfel încât oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu?
O nouă reformă prin întoarcere, așa cum ai spus, la Scripturi. Modelul pe care Luther și ceilalți reformatori și urmașii lor ni l-au lăsat este modelul întoarcerii la Scriptură. Luther n-a vrut să inventeze o nouă religie, n-a vrut să înființeze o altă biserică. El a vrut să chemă biserica din timpul lui, întoarcerea la Scripturi, la creștinismul primar. Lucrurile pe care Luther le-a crezut, pe care le-a propovăduit, Evanghelia pe care a proclamat-o Harului, este Evanghelia lui Pavel, este Evanghelia Sfinților Părinți, este Evanghelia care a fost proclamată de Hristos înainte de toate și de Biserica Primară. E bine, acolo este originea, acolo trebuie să ne întoarcem cu toții dacă vrem să vedem lucrurile schimbându-se în generația noastră.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru marii oameni ai credinței și cum spune în Epistola către Evrei, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Deci pentru cei care l-au reprezentat cu cinste pe Dumnezeu și pentru lumea în care trăim, pentru Europa care se prăbușește într-un haos neomarxist, progresist, imoral, incredibil. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pentru că Tu ești un Dumnezeu viu care îți duci la îndeplinire voia Ta și planurile Tale în istorie. Te binecuvântăm pentru biserica Ta pe care Tu o zidești și pe care ai binecuvântat-o cu impact în cei 2000 de ani de existență. Mulțumim pentru oamenii pe care i-ai ridicat la diferite momente ca să aducă schimbare în poporul Tău și apoi în mijlocul societății în general. Și mulțumim că unul din acești oameni despre care ne amintim la momentul acesta este Martin Luther. Mulțumim pentru curajul lui, curaj pe care și l-a manifestat în atâtea împrejurări, dar mai ales în fața dietei de la Worms. Mulțumim că acolo a afirmat că conștiința lui este captivă cuvântul lui Dumnezeu. Același lucru vrem să spunem despre fiecare dintre noi, să spunem în dreptul nostru, al familiilor noastre, al bisericilor din care facem parte, faptul că nu există pentru noi o altă autoritate la care să ne raportăm decât autoritatea lui Hristos manifestată în Scriptură, în cuvântul Său. De aceea te rugăm din toată inima, dă-ne puterea să ne întoarcem înapoi la Scriptură. Pentru că dacă nu vom face lucrul acesta, nu vom vedea zorile pentru poporul nostru, nu vom vedea lucrurile schimbându-se. Atunci când ne uităm în jurul nostru și vedem starea tristă a creștinătății și starea tristă a Europei, știm, Doamne, că Te-am întristat prin atâtea lucruri, prin atâtea fapte și prin atâtea politici pe care le-am adoptat împotriva voii Tale, împotriva cuvântului Tău. De aceea Te rugăm să ne ierți. Dă-ne putere să ne întoarcem înapoi la Tine și dă putere și seminilor noștri să facă același lucru. Trimite un duh de trezire spirituală, Doamne, și o întoarcere autentică cu toată inima spre Tine. Acolo unde Tu ne-ai așezat ca și copii ai Tăi, fă-ne agența schimbării Tale. Ajută-ne să credem că același Dumnezeu care a lucrat cu putere acum 500 de ani a rămas același și că poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. Deci toate aceste lucruri se le cerem în numele cel mai important pe care îl proclamăm, numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Marius Birgean despre dieta de la Worms pe 18 aprilie 1521. În Germania a avut loc această întâlnire. Am discutat despre Martin Luther, despre semnificația dietei de la Worms, despre contextul respectiv, viața lui Luther, conflictul cu Biserica Catolică, protestul lui și reforma în cei 500 de ani care au trecut de atunci. Dumnezeu să ne ajute să fim vrednici urmași ai lui Hristos. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet, La Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.